Aupa, Enzo!
Aupa, Helene!
Zer moduz?
Ondo, baina kezka bat daukat gaurkoan nortzu daude gurekin lanean.
Ba, begira, gaur nora dugu erregidore lanetan. Ane musika teknikari bezala, Nikolas mai teknikari eta azkenik Enzo eta ni Helene esatari lanetan.
Kaixo, lehenengo pratera.
Haze gozea sartu zait eta biharko menua jakiteko irrikan nago. Beraz, daneiz eta ion etorri dira niri kontatatzera.
Gebunon, gau lehengo pratera patatak gizatuak txalarekin.
Bigarren platera legatz xerra tomatearekin.
Posterdako fruta egongo da.
Honegin.
Eskerrak kontatu didazuela orain.
Enzo, zuk gauzak nondik hasten dituzu? Hasieratik ala amaieratik hasi? Bueno, ba, Abesti hau eta gero, Jago eta Maialen etorri dira beraien proiektuari buruz hitz egitera.
Arratsaldeon, aste honetan Euskal Herriko animaliak desberdinak ezagutu ditugu.
Muxarra eta orkatzaren inguruan informazioa emango dizuegu irratsaio honetan.
Guri oso interesgarria iruditu zaigu ikasi duguna eta espero dugu zuei ere interesgarria iruditzea.
Muxarra gris kolorekoa da eta azpialdetik xurixka da. Gorputzari begira arratoi dirudi, baina bustan iletsuak kantagorriaren ematen du.
Ostoak, kimuak, zuaitz, azalak eta noizean behin intsektua jaten ditu.
Orkatza oreinaren familiako txikiena da eta 20-30 kilo inguruan pisatzen du.
Normalean 12 urte arte bizi dira, baina badira 19 urte arte bizi izan diren orkatzemeak.
Guk animali gehiago ezagutzeko irrigitan gaude eta zuek
agur.
Haze interesgarria den zuen proiektua.
Elene, oroitzen alzara gau aurreko astean hartu nuen ipurdiko az?
Bai, oroitzen naiz.
Oroitzen naiz lehen txikitan, ardurarik gabe gebiltzan, lagunekin gure herrian, egunero noraizian. Bemostetan jolas parkian, ontxosnako otzaganian, zelako sortian eria, betikuekin jarraitzia. Karra
Jarraian LH3ko Gorka eta Maren etorri dira, harritu gaitzazue.
Kaixo, gu Maren eta Gorka gara eta asmakizun batzuk prestatu ditugu zuekin partekatzeko. Aurrera Maren!
Ea asmatzen duzuen. Beti ari den arren, azten eta loditzen, ez da berlekutik sekula ere mugitzen. Errepikatuko dut. Beti ari den arren, azten eta loditzen, ez da sekula bere lekutik mugitzen. Zuaita, orain zure txanda da Gorka.
Arroxa da baina ez la arroxa. Zikina da lokatzetan ibiltzen da eta pij esaten diogu. Zer da ala zerdo errepikatuko dut. Arroxa da baina ez la arroxa. Zikina da eta lokatzetan ibiltzen da eta pij esaten diogu. Zer da ala zerdo? Peppa Pig.
Gaurkoak asmatu aldituzue, eh? Lasai, datorren astean gehiago ekarreko ditugu.
Agur! Ba bai, harritu egin hauzue.
Uf, ekaitza dator.
Enzo, zenbat orduko ekaitza izango dela uste duzu?
Adibidez, 8 orduko ekaitza.
Itxasoan txalupak, zapatak guztiz bustiak, gorputz osoa darraka. Leguko eguraldia dago, eta uda orain txasira, rumoiak sumatzen dira, itxasetze honetan.
Jarraian, June eta Inar etorri dira liburu baten gomendioa egitera. Hasi!
Arratsaldeon denoi, oraingoan liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuegu. Francisco Ibáñez idazlearen Mortadelo eta Filemon izenburua duen liburua. Liburu hau aukeratu dugu irakurtzerakoan barre asko egin dugulako eta izugarri gustatu zaigulako. Inar! Ba, zerbait ba aldakizu liburu honi buruz?
Zertxo bait, bai. Francisco Ibáñez 1936ko martxoaren 15ean jaio zen Barcelonan, Espainiako komiki egile. Ospetsua da batez ere Mortadelo eta Filemon serie famatuaren sortailea delako. Bere ibilbide komikilaria 1950ko hamarkadan hasi zen. Bere ibilbidean zehar estilo berez bere izgari bat garatu zuen. Umore absurdo eta beltura historia eginez. Aipatu bere lanak oraindik irakurri eta hainbat formatutan egokituta daudela telebista eta zinemarako egoki txapenak barne. June, gutxi gora bera zeri buruz doa liburua?
Pertsonaia nagusiak Mortadelo eta Filemon dira. Beraiekin batera doktore bat egoten da. Laburpen txiki bat eginda, Mortadelo edozein gauza egiteko prest dagoen gizon bat da. Filemon bere lankidea, agente serioagoa eta profesionalagoa da, baina Mortadeloren akatzen gaitik askotan utz egiten du. Liburuko kapitulu bakoitzan, bi agentek hainbat misio burutu behar dituzte, eta misio guztietan kaos izugarria bizitzen dute. Kapituluak oso dinamikoak diren egoera dituzte, irakurleak entretenitza lortuz. Gazte zein heldu izanik.
Ze liburu divertigarria ez da? Beraz badakizue Mortadelo eta Filemon izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztegu.
Eskerrik asko bikote.
Enzo, orain zurekin batera abesti bat entzungo dugu.
Zenbat aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatuz gure batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besteri gabe maite zaitu dala. Egunak hobeak baitira zurekin batera.
Thank you.
Kaixo, Oian eta Adrian kontatuko didazue albistea baten bat.
Gaur, efemerideen inguruan hitz egingo dizuegu. Otsaiak 3.
Otsaiak 3 abokatuaren nazioarteko eguna da.
Urtero, otsailan 3an justiziaren alde lan egiten duten gizon eta emakumeen lana aitortzeko ospakizun eguna da.
Mexikoko konstituzioaren egunaren ospakizuna ere bada. Eta beste leku askotan ere ospatzen da konstituzioaren eguna. Otsaiaren 3an San Blas ospatzen da. Estarriko mina osatzeko ospatzen da.
Galdutako pertsonen nazioarteko eguna ere. Eta Antartikako fosil bati buruz egindako ikerketa bat notura aldizkarian argituratatu da. Non hegaztien diversifikazio krateozko garaian gertatu zela zehaztatu zen ondorioztatu da.
Bueno, jarraian datorren abestia oso famatua izan zen. Zino estaz, guk euskaraz jarriko dugu.
Aldiz marraztuko nuke zure besoetan etorkizuna. Zenbat aldiz aurkituko nuke zure usainaren oroitzapena. Zenbat aldiz itxarongo nuke aurrez aurre egoteko itzordua. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Zenbat aldiz emango nizuke kafe bat hartzeko dudan denbora. Zenbat aldiz asmatuko nuke zurekin egoteko aitzaki bat. Zenbat aldiz entzungo nituzke zure ahotik gure istorioak. Egunak hobeak baitira zurekin batera. Ta elkartuko gara berriro gure betiko lekuetan. Zabalduko ditugu besoak, besarkatu zure animak. Ta amestuko dugu gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Egunako beak baitira zurekin batera, zurekin batera. Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean zu hor zaudela. Zenbat aldiz ulertuko nuke zure begiradetan aholku bat. Zenbat aldiz esango nizuke besteri gabe maite zaitu dala. Egunako behar baitira zurekin batera.
Bueno, abiste berdina jarri dugu arazo teknikoen gatik.
Haze abesti polita ez da, azkenik Ane eta Ane etorri dira hazi deskak.
Kaixo, gu Ane eta Ane gara eta gaur.
Sosísimo, hazi berriro.
Bale, kaixo, gu Ane I eta Ane A gara eta gaur.
Ja, ezin dut gehiago.
Zi!
Arratxaldean guztioi, hemen orokietako albiste momentua. Gaur bi albiste izango ditugu. Horrela egin behar duzu.
Ai.
Nire laguna ziko da Gipuzkoako pilota gokituko txapelketari buruz hitz egiten.
Larun batean hasiko dira lehen neurketak. Zarautzen izango da, Arizpatalde frontoian eta 34 jokalariek hartuko dute parte. Egun gutxitan hasiko da 15. Gipuzkoako euskal pilota txapelketa. Gipuzkoako Euskal Pilota Federazioak eta Gipuzkoako Kirol Egokituen Federazioak antolatuta.
Asteartean egin zuten aurkezpena Zarauzko udaletxean eta bertan Mikel Merino, Amaia Sendoia, Juan Carlos Etxeberria, Marta Pastor eta Inaxio Jarramendi egon ziren. Eta hori ez gainera, Aritz Lertxondi, Lorea Iribar, Leire Esnal eta Leire Troitino eta Luis Zulaika pilotariak egon ziren bertan.
Zenbat letra ez da?
Ba bai, baina izu, orain ez aizu zuri tokatzen albistea esatea.
Bai, lasai, nik badakit ondo esaten.
Ax.
Zumai eta Aizarnazabalen autobus zerbitzua hobetzeko asmotan, Aizarnazabaleko alkatea, Zumaiako alkatea eta Azara Dominguez mugikortasun diputatu elkartu dira bilera batean. Hortikan egun batzetara Aizarnazabaleko alkatea, Mari Carmen Arregi eta Iñaki Ostolaza bildu ziren gai berdinetaz hitz egiteko. Azkenean baiezko esan dute eta aurrera ateratzeko modu baten bila ari dira.
Ze interesgarria!
Eskerrik asko zuen arreta edik.
Oso arreta polita. Agur!
Bai, agur.
Oso ondoan eta ane.
Bueno, ba bukaera iritsi gara. Eta gaurkoan ere arraio irratiari esker egin du irrati a beraz eskerrik asko denei eta urrengo arte.
Bihar arte, aio!
Bihar arte, aio, bihar arte, aio, bihar arte, aio, bihar arte.